Mission News brought to you by
วางแผนให้ก้าวเล็กๆในแต่ละวันมีความหมายกับ One Small Step Planner สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ missiontothemoon.co
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Live นะครับประจำวันที่15ตุลาคม2564นะครับอยู่กับผมแจ็คทิตลาดิงเช่นเคยนะครับวันนี้พบกัน6โมงตรงนะครับมาอัปเดตข่าวสารรอบวันกันนะครับก็อย่างที่ได้มีการเขียนหัวข่าวไปนะครับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยหลังจากที่ได้มีการแถลงข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับเมื่อวันจันทร์ที่11ตุลาคมที่ผ่านมาว่าจะมีการเปิดประเทศเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสิ้นปีนี้กันนะฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาชวนพูดคุยกันสักนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยพร้อมแค่ไหนกับการเปิดประเทศที่จะถึงในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับก็ขออนุญาตทำโพลหรือว่าทำผลสำรวจสั้นๆเล็กๆในรายการ Mission News Live ในวันนี้เลยก็แล้วกันนะฮะท่านใดนะครับที่คิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยพร้อมแล้วนะครับสำหรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะสาเหตุอะไรลองพูดคุยลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเห็นด้วยกับการเปิดประเทศในครั้งนี้หรือไม่นะครับก็นะครับสามารถเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยก็ขออนุญาตสวัสดีทุกๆท่านเลยนะฮะที่รับชมทั้ง2ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube แล้วก็ Facebook นะครับทั้งรับชมแบบไลฟ์สดหรือว่าแบบย้อนหลังเนี่ยก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านมากนะครับที่ติดตามรายการ Mission News Live มาโดยตลอดนะครับก็วันนี้วันศุกร์แล้วนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะหยุดเสาร์อาทิตย์กันนะฮะหลายๆคนอาจจะมีแผนในการที่จะออกไปใช้ชีวิตนะครับไปทำกิจกรรมต่างๆนะครับกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงนะครับยังไงในช่วงนี้เนี่ยก็ขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยเรื่องของโควิด-19 ยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราเองยังจะต้องระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะครับเย็นวันศุกร์นี้นะฮะทำอะไรกันอยู่นะครับก็ร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อย่าลืมคำถามของเรานะในวันนี้คุณคิดว่าประเทศไทยพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับกับการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนะครับแล้วก็ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับคงไม่ต้องเริ่มต้นที่ข้อมูลอะไรกันมากนะฮะหลายๆท่านเนี่ยน่าจะพูดคุยกันมาทั้งสัปดาห์กันแล้วว่าไอการเปิดประเทศเนี่ยนะฮะมันมีอะไรบ้างนะครับเป็นยังไงกันบ้างก็เป็นว่าหมุดหมายที่สำคัญนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่2วันด้วยกัน2เดือนแล้วกันนะครับก็คือเดือนแรกเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนนะครับวันที่1เลยเนี่ยนะครับจะมีการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติจาก5ประเทศนะ5ประเทศนำร่องนะครับตามลิสต์เนี่ยมีอยู่10ประเทศด้วยกันที่เป็นประเทศความเสี่ยงต่ำนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามานะฮะก็ไม่ต้องกักตัวแล้วนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขนะไม่ใช่ว่าเดินทางบินเข้ามาเหมือนช่วงก่อนโควิดนะครับก็ยังจะมีเงื่อนไขอยู่นั่นเองนะฮะวันที่1พฤศจิกายนจะมีการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศความเสี่ยงต่ำให้สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวนะครับเงื่อนไขก็คือ1จะต้องแสดงผลการตรวจ PCR การตรวจ swab test นะครับก่อนที่จะเดินทางมาถึงนะครับตรวจเนี่ยก่อนที่จะเดินทางมาถึง1ครั้งนะครับแล้วมาถึงไทยก็ต้องตรวจอีก1ครั้งเท่ากับว่าเป็น2ครั้งนะครับคนที่จะเดินทางเข้ามานักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับ2เลยก็คือต้องเดินทางโดยอากาศยานนะครับต้องเดินทางขึ้นเครื่องบินมาอันนี้เนี่ยก็เป็นไปเพื่อสกัดการเดินทางเข้าตามพรมแดนนะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของข้อบังคับที่อาจจะต้องจำกัดไว้สำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยอากาศยานเท่านั้นนะครับข้อที่3เลยก็คือการที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องได้รับวัคซีนครบแล้วทั้ง2โดสนะครับซึ่งจะเป็นวัคซีนเนี่ยอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะว่าวัคซีนเนี่ยมีการกำหนดเรื่องของยี่ห้อเอาไว้หรือเปล่านะครับแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีแนวทางออกมาอย่างชัดเจนว่าจะต้องเป็นวัคซีนยี่ห้ออะไรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโอเคล่ะนะครับเอาเป็นว่าเราเห็นได้ชัดว่าวันที่1พฤศจิกายนจะเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามามันก็เลยกลายเป็นคำว่าเปิดประเทศขึ้นมานะครับมันเลยกลายเป็นคำว่าเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติขึ้นมาก็กลายเป็นที่พูดคุยกันอย่างมากในสังคมไทยของเรานะครับรวมไปถึงวันที่1ธันวาคมเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการพิจารณาเพื่ออนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารแล้วก็อาจจะมีการอนุญาตให้เปิดให้บริการสถานบันเทิงนั่นเองนะฮะทีนี้เนี่ยนะครับเราก็มาดูกันสักนิดหนึ่งแล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเรามีความพร้อมมากแค่ไหน ในเรื่องของการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงการเปิดประเทศในขณะที่ว่าสถานบันเทิงที่เป็นสถานที่ที่แออัดนะครับมีผู้คนไปรวมตัวกันจำนวนมากเนี่ยนะครับจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้เนี่ยมันมีแฟกเตอร์หรือมันมีปัจจัยความพร้อมอะไรบ้างที่ทางรัฐบาลเนี่ยเขาทำการพิจารณานะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะก็ไปดูกันก่อนนะครับว่าความพร้อมเนี่ยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าความพร้อมที่ทางภาครัฐเองเนี่ยได้มีการกำหนดกฎเกณฑ์ออกมานะครับแบ่งออกเป็น2ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกคือความพร้อมด้านสถานการณ์คือว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับที่จะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องมีการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 70% ของประชากรกันเสียก่อนนะครับ1เลยเพราะว่าอะไรเพราะเราต้องปกป้องนะครับชีวิตของคนภายในประเทศของคนในพื้นที่ของเราก่อนนะครับอันนี้อย่างแรกนะต่อมาเลยนะครับก็คือเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับจะต้องเหลือผู้ติดเชื้อเนี่ยประมาณ 5-10 คนต่อประชากร 100,000 คนอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความพร้อมด้านสถานการณ์นะครับต่อมาเลยคือความพร้อมด้านการจัดการก็คือเรื่องของการกำหนดนะครับนโยบายในการกำกับดูแลควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆนั่นเองนะครับในวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยจะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากทั้งสิ้นเนี่ย5ประเทศก่อนนะครับก็คืออังกฤษสิงคโปร์เยอรมนีแล้วก็จีนนะครับส่วนพื้นที่ที่จะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นลิสต์ที่อัปเดตแล้วหรือยังนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่จะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเขามีการพิจารณา1เลยก็คือว่าจะต้องเป็นพื้นที่นำร่องทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นเมืองหลักแล้วมีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่น้อยกว่า 15% ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดนั่นหมายความว่าเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเป็นตลาดที่สำคัญในจังหวัดนั้นๆในพื้นที่นั้นๆนะครับเริ่มต้นกันที่แรกครับกรุงเทพมหานครนะครับสมุทรปราการเนี่ยจะเป็นในส่วนของพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับต่อมาเลยคือเป็นพื้นที่กระบี่พังงาแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับกระบี่พังงาแล้วก็ประจวบเนี่ยต้องบอกว่ากระบี่พังงาเนี่ยทั้งจังหวัดนะครับแต่ว่าประจวบเนี่ยจะแค่อำเภอแค่ตำบลหัวหินแล้วก็ตำบลหนองแกนะครับเพชรบุรีเนี่ยจะเป็นที่ฉะอำนะครับชลบุรีเป็นพัทยานะครับศรีราชาเกาะสีชังต่างนะครับก็คือแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีพื้นที่เฉพาะที่เขาอนุญาตคือเขาไม่ได้อนุญาตทั้งจังหวัดนะครับอันนี้เนี่ยเป็นพื้นที่นำร่องในระยะที่1ที่นักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์นะครับเยอรมันอังกฤษจีนแล้วก็อเมริกา5ชาตินี้สามารถเดินทางไปได้โดยไม่ต้องกักตัวนะครับเอาในเดือนพฤศจิกายนก่อนนะครับเดี๋ยวเดือนธันวาคมเนี่ยเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าในขณะที่เฟสที่2เนี่ยนะครับจะเปิดทั้งสิ้นเนี่ย33จังหวัดนะครับทีนี้เรากลับไปดูที่ความพร้อมกันก่อนความพร้อมที่ภาครัฐเนี่ยเขาได้มีการกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้นะครับว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยจะต้องมีประชากรที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อยเนี่ยนะครับ 70% ทีนี้เรามาดูตัวเลขของการฉีดวัคซีนโควิด-19 นะครับสำนักข่าวประชาชาติธุรกิจนะครับได้มีการรายงานว่าผู้สื่อข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีการรวบรวมเอาตัวเลขของการฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสมนะครับตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่10ตุลาคมนะครับตามอินโฟกราฟิกตัวนี้นะครับที่เปิดให้ดูใครดูผ่าน YouTube ดูผ่าน Facebook เนี่ยดูได้เลยนะครับ 70% ของพื้นที่นะครับเรามาดูกันบ้างว่ามีที่ไหนบ้างนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเกิน 70% ไปแล้วนะครับเดี๋ยวชี้ให้ดูนะครับที่แรกนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับประชากรทั้งสิ้น 7.69 ล้านคนมีประชากรที่ได้รับวัคซีนเข็มที่1แล้วทั้งสิ้น 102% อันนี้ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่ากรุงเทพของเราเนี่ยมีประชากรแฝงสูงนะครับการที่เข็มที่1เนี่ยมันจะเกิน 100% ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับประชากรแฝงคืออะไรประชากรที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพแต่ว่าใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพนะฮะอันนั้นก็คือประชากรแฝงนะครับโอเคกรุงเทพเนี่ย 102% ขณะที่เข็มที่2เนี่ยอยู่ที่ 61% นะครับต่อมานะครับถ้าหากว่าเราดูตามอินโฟกราฟิกตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นที่ต่อมาที่เกินแล้วนะครับก็คือที่ภูเก็ตนะครับภูเก็ตเนี่ยประชากรน้อยครับ 540,000 กว่าคนเข็มที่1เนี่ย 79.8% ขณะที่เข็มที่2เนี่ย 33.9% ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าการมีภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โมเดลเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมแต่ทำไม การเร่งในเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นไปได้อย่างล่าช้านะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการขาดแคลนวัคซีนหรือเปล่านะครับก็คือเป็นจังหวัดที่2นะครับที่ตอนนี้เนี่ยตามข้อมูลเนี่ยนะครับมีผู้ได้รับวัคซีนแล้วเกิน 70% นะครับในพื้นที่ขณะที่ต่อมาครับต่อมาเลยเนี่ยคือชลบุรีครับชลบุรีเนี่ยมีประชากรทั้งสิ้น2ล้านคนนะครับ2ล้านกว่าคนนะครับแต่ชลบุรีเนี่ยมีเข็มที่1นะครับคนที่ได้รับเข็มที่1แล้วเนี่ยอยู่ที่ 71.2% ขณะที่เข็มที่2เนี่ยอยู่ที่ 49.6% นะครับซึ่งถ้าหากว่าเราดูตามอินโฟกราฟิกที่ทางประชาชาติธุรกิจเขาได้จัดทำขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่ามีเพียง 2-3 จังหวัดเท่านั้นในตอนนี้นะครับในวันที่10วันที่10ตุลาคมเนี่ยที่สามารถฉีดวัคซีนได้ครอบคลุม 70% ของจำนวนประชากรในพื้นที่ได้พูดง่ายว่าผ่านเกณฑ์นั่นแหละฮะแต่ว่าเราเปิดเนี่ยเราเปิด17พื้นที่นะฮะเปิด17จังหวัดนะครับ 2-3 จังหวัดเนี่ยตอนนี้นะครับมีเวลาอีกประมาณ15วันก็ยังถือว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นความพร้อมในด้านสถานการณ์ก็ยังถือว่ายังไม่พร้อมถูกต้องไหมฮะยังไม่พร้อมเพราะว่ายังฉีดวัคซีนได้ไม่ครบนะครับยังฉีดวัคซีนได้ไม่ถึงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการออกมาเปิดเผยเหมือนกันว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการเร่งในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้มันครอบคลุมตามข้อกำหนดหรือว่าตามกฎเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการประกาศออกมาเพื่อที่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับพื้นที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับจะสามารถที่จะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้นั่นเองนะครับรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้แบบไม่ต้องกักตัวประมาณนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของความพร้อมที่ว่ากันด้วยเรื่องของจำนวนการฉีดวัคซีนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเราอิงความพร้อมตามกฎเกณฑ์ที่รัฐเขาเป็นคนกำหนดนะฮะส่วนเราเองเนี่ยจะมองว่าพร้อมไม่พร้อมเนี่ยอันนี้เป็นความคิดเห็นของแต่ละท่านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยว่าประเทศไทยของเราเนี่ยพร้อมแล้วหรือยังไม่พร้อมนะครับทีนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าอ่ะพอเราไปพูดถึงเรื่องของจำนวนการฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดแล้วนะครับว่ามันยังต้องเร่งที่จะฉีดวัคซีนกันอีกเยอะนะครับจะต้องมีการระดมฉีดวัคซีนกันอีกเยอะเพื่อที่แต่ละพื้นที่เนี่ยจะได้สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ต้องบอกก่อนว่าสามารถรับนักท่องเที่ยวได้นะครับไม่ได้หมายความว่าการฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่มีการแพร่ระบาดนะครับแต่ก็ถือได้ว่าเป็นinitiative ที่ดีนะครับเป็นการเริ่มต้นเป็นการคิกออฟที่ดีว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามีเป้าหมายที่เราจะต้องเดินทางไปให้ถึงให้ได้ภายในสิ้นเดือนนี้นะครับในแต่ละจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง17จังหวัดนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่แต่ละภาคส่วนแล้วนะครับว่าจะสามารถผลักดันให้มีการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมจำนวนประชากรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างที่ผมได้เคยบอกไปนะครับว่าการเปิดประเทศในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นในเรื่องของความจำเป็นนะครับเราเองเนี่ยอาจจะต้องเวทในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่สามารถทำไปได้ตามกฎเกณฑ์หรือว่าตามข้อบังคับที่ทางภาครัฐได้กำหนดมาเนี่ยอันนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากภาคประชาชนอีกเช่นเคยนะครับทีนี้เรามาดูเป้าหมายละกันนะครับว่าที่รัฐบาลเองได้มีการตั้งเอาไว้ว่า4เป้าหมายในการเปิดประเทศเนี่ยนะครับเขาจะทำอย่างไรบ้างเพื่อที่จะรองรับในการเปิดประเทศนะครับ1คือสร้างความเชื่อมั่นนะครับ2คือสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ3คือฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับแล้วก็4เนี่ยเสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมแน่นอนว่าเห็นได้ชัดนะครับว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญไปที่เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสุดท้ายของปีนี้เป็นอย่างมากนั่นเองนะครับโอเคล่ะนะครับหลายภาคส่วนก็น่าจะไปเร่งเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับจากข้อมูลที่ผมได้มีการเอามาเปิดเผยกันในวันนี้ว่ามันยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือว่าตามกฎเกณฑ์ที่รัฐบาลได้วางเอาไว้นะครับทีนี้ผมขออนุญาตพาไปดูความเห็นของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาสักนิดนึงนะครับไปดูความเห็นของคุณหมอกันสักนิดนึงนะครับว่าคุณหมอเนี่ยเขาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดประเทศไว้ว่าอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันในตอนท้ายนะครับคุณหมอประสิทธิ์เนี่ยนะครับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับได้มองว่าการเปิดประเทศเนี่ยนะครับจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับจะต้องมี3มาตรการด้วยกันที่จะต้องกระทำควบคู่กันไปนะครับคุณหมอบอกว่า1 นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือข้อที่1 คือมาตรการการฉีดวัคซีนนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะฉีดวัคซีนเยอะแล้ว ก็เยอะนะครับแต่ว่ายังไม่เยอะเท่าที่ควรจะเป็นนะครับแต่ว่าเยอะแล้วนะครับก็ยังจะต้องระดมฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ในความสำคัญคืออยู่ที่เรื่องของการระดมฉีดวัคซีนนะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยด้วยกันก็คือ1คือเรื่องของวัคซีนว่ามีเพียงพอไหมนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยคุณหมอก็บอกเองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีมากพอแล้วนะครับมีเพียงพออยู่เพียงแต่ว่าอยู่ที่การส่งมอบวัคซีนนั่นเองนะครับคือตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณหมอบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ในเดือนธันวาคมเป็นต้นไปนะฮะประเทศไทยจะได้รับวัคซีนเนี่ยเดือนละ20ล้านโดสนะครับสิ่งที่สำคัญตอนนี้เนี่ยวัคซีนมันพอแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญเลยคือคนในประเทศจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันไปฉีดวัคซีนตรงนี้เนี่ยจะอาจจะจึงจะทำให้การเปิดประเทศเนี่ยสามารถขับเคลื่อนไปได้นะครับมาตรการสองเลยก็คือมาตรการส่วนบุคคลอันนี้ก็คือหมายความว่าการรักษาความสะอาดการดูแลนะครับการลดความเสี่ยงของตัวเองต่อการติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราเองก็ควรจะให้ความสำคัญแล้วก็ต้องไม่หย่อนยานนะครับต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดนะครับข้อ3เลยคือมาตรการด้านการบริหารจัดการบอกว่าข้อนี้เนี่ยสำคัญมากครับข้อ3เนี่ยคุณหมอบอกว่าหากเปิดประเทศแล้วนะครับคาดการว่าอาจจะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเพิ่มมากขึ้นฟังให้ดีนะฮะคาดการว่าอาจจะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเพิ่มมากขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเพิ่งจะคลายล็อกกันมาประมาณ1สัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังทรงๆอยู่ที่ระดับ 10,000 คนนะฮะแต่คุณหมอบอกว่าสัดส่วนของผู้ติดเชื้อที่จะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะอยู่ในสัดส่วนที่ควบคุมได้นะครับส่วนตัวเลขที่มีการคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็มาจาก2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือนักท่องเที่ยวต่างชาติก็คือ import case ที่เดินทางเข้ามาตรงนี้ก็อาจจะนำพาเอาเชื้อนะครับถึงแม้ว่าปลายทางเนี่ยจะเป็นประเทศที่ควบคุมโรคได้ดีแต่มันก็อย่าลืมว่าโควิด-19 เนี่ยเป็นโรคที่ตรวจหาได้ยากนะครับก็อาจจะมีการเล็ดลอดเข้ามาเป็น import case เข้ามานะครับอันนี้คือในส่วนที่1ส่วนที่2เนี่ยนะครับก็คือการแพร่ระบาดจากการหย่อนยานทางมาตรการของคนไทยในประเทศก็คือคนไทยเราเนี่ยแหละฮะคือติดเชื้อนะครับมีคลัสเตอร์ต่างๆนะครับหรือว่ามีการเปิดให้บริการแบบแอบๆแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นคลัสเตอร์ขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งคุณหมอก็ย้ำเตือนมาว่าทุกฝ่ายเนี่ยจะต้องช่วยกันเข้มงวดในเรื่องของมาตรการสาธารณสุขนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้คีย์เวิร์ดที่สำคัญเนี่ยรัฐบาลเองเขาคิกออฟมาให้แล้วนะครับคือเรื่องของการเดินหน้าเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแต่ส่วนหนึ่งเลยที่สำคัญนอกเหนือไปจากการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินให้เดินทางเข้ามาเนี่ยคือการเปิดประเทศในรูปแบบที่ให้คนในประเทศเนี่ยแหละฮะกลับมาดำเนินกิจกรรมทางสังคมกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นตรงนี้เนี่ยอย่าลืมว่า1พฤศจิกายนเนี่ยจะมีเรื่องของการเปิดเทอมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยผมขอสรุปให้ฟังสักนิดนึงแล้วกันนะครับให้ดูตัวเลขสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเป็นดูตัวเลขนะฮะเดี๋ยวผมพูดให้ฟังสักนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเองเนี่ยนะครับอาจจะเข้าใจว่าการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาจะทำให้มีความเสี่ยงในเรื่องของเชื้อที่จะเดินทางเข้ามากับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ผมบอกตรงนี้ไว้เลยว่าความเสี่ยงที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือการเปิดประเทศแล้วเราไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศได้ครับการตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของประเทศไทยของเราเนี่ยยังอยู่ในหลักหมื่นอยู่นะครับซึ่งผมขออนุญาตอ้างอิงข้อมูลจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สักนิดหนึ่งนะครับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โมเดลเนี่ยนะครับเป็นโมเดลอย่างที่ผมได้บอกไปว่ารัฐบาลเองเขาได้ทำมาเพื่อที่จะทดลองในเรื่องของการเปิดประเทศนะครับถ้าหากว่าเราไปดูข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของตำรวจเขาเนี่ยนะฮะผมดูตรงนี้นะครับคอลัมน์ขวาสุดนะครับกล่องขวาสุดสีเขียวนะครับนักท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สะสมเนี่ยเดินทางเข้ามาสะสมนะครับ 46,771 คนนะครับก็มาจากประเทศเหล่านี้นะครับประเทศสหรัฐอิสราเอลนะครับอังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสต่างๆนะครับ5อันดับแรกสูงสุดนะครับแต่ถ้าเราไปดูจำนวนผู้ติดเชื้อในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สะสมนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อ จากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สะสมเนี่ยนะครับเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศสะสมนะครับ29รายครับ29รายนะครับขณะที่ผู้ติดเชื้อจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สะสมเนี่ยทั้งหมดเนี่ย152รายด้วยกันตรงนี้เนี่ยมันหมายความว่าอะไรครับตรงนี้เนี่ยมันหมายความว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในแซนด์บ็อกซ์เนี่ยนะครับ 46,000 กว่าคนเราเจอเคสโควิด-19 เพียงแค่152คนแถมอย่าลืมว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในแซนด์บ็อกซ์โมเดลเนี่ยมันมีขั้นตอนในการตรวจมันมีขั้นตอนในการกักตัวก่อนที่จะปล่อยให้เดินทางออกมาท่องเที่ยวได้พูดง่ายๆว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเนี่ยขั้นตอนเยอะกว่าคนในประเทศจะเดินทางอีกนะครับมีการตรวจหาเชื้อทั้งก่อนมาถึงทั้งตอนหลังมาถึงนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก่อนที่จะถึงวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยมีการกักตัวด้วยเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมอยากจะมาพูดในวันนี้เนี่ยก็คือว่าการเปิดประเทศในครั้งนี้นะครับถ้าหากว่าเราดูจากความพร้อมเรื่องของวัคซีนเนี่ยจะต้องมีการเร่งระดมฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมตามกฎเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดนะครับส่วนความเสี่ยงเรื่องของ import case หรือว่าโควิด-19 ที่จะมากับนักเดินทางต่างชาติเนี่ยผมไม่ได้บอกว่ามันไม่เสี่ยงนะครับมันยังมีความเสี่ยงคุณหมอประสิทธิ์ก็บอกว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงที่มันจะมี import case เข้ามาแต่ความเสี่ยงที่น่ากังวลมากกว่าคือการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจการดำเนินกิจกรรมทางสังคมของคนไทยนั่นแหละฮะที่อาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกที่4เกิดขึ้นอันนี้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่น่ากังวลมากกว่าแล้วถ้าหากว่าเกิดการติดเชื้อในระลอกที่4เนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้นิดนึงว่ามันจะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เราเปิดประเทศรับเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่เดินทางมากันนะฮะอันนี้แหละคือปัญหานะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยผมอยากจะสร้างความรู้ความเข้าใจใหม่นะครับสำหรับใครทุกๆท่านที่รับชมรับฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยก็อยากจะบอกเลยว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่านักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเนี่ยคือการแพร่ระบาดหลังจากที่เราคลายล็อกกันเนี่ยแหละฮะตอนนี้ถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยมันจะมีการคลายล็อกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอนุญาตให้เปิดนู่นเปิดนี่นะครับมีการลดเวลาเคอร์ฟิวต่างๆนะฮะแล้วถ้าวันที่1ธันวาเนี่ยเปิดผับเปิดบาร์กันอีกเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าต้องมาดูกันอีกทีนึงถึงตอนนั้นนะครับว่ามันจะส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดในระลอกที่4หรือไม่แล้วในตอนนี้เนี่ยที่มันยังไม่ระลอกที่4เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเป็นหมื่นนะครับหลักหมื่นต่อวันนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นระลอกที่4เนี่ยมันจะกี่คนต่อวันนะครับสิ่งที่ผมอยากจะมาย้ำเตือนในวันนี้เนี่ยนะครับผมไม่ได้มาจะมาซ้ำเติมรัฐบาลหรือว่าจะมาบอกว่าแผนรัฐบาลมันไม่เวิร์กนะครับเพราะว่านี่เป็นจังหวะที่ดีที่สุดแล้วที่เราจะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นนะครับถ้าเราไม่เปิดตอนนี้เนี่ยนะครับเลยไปอีกทีนึงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในปีหน้าอีกนะครับมันเป็นความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจที่รัฐบาลเองเขาก็ได้ตัดสินใจนะครับจากทรัพยากรที่มีจากข้อมูลที่มีนะครับที่เหลือเนี่ยก็เหลือเพียงแค่ประชาชนคนไทยอย่างเรานี่แหละครับที่จะต้องช่วยกันนะครับดูแลลดความเสี่ยงนะครับลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงให้ได้นะครับ อีกสิ่งนึงเลยนะครับที่สำคัญอย่างมากๆเลยก็คือว่าเรื่องของการแพร่ระบาดมันยังไม่จบไปนะครับการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 70% เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีคนติดเชื้อเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิด-19 ครับการเปิดประเทศในครั้งนี้เนี่ยความเสี่ยงที่น่ากลัวคือการแพร่ระบาดภายในประเทศอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วก็อยากจะเน้นย้ำนะครับว่าช่วงที่เราจะกลับไปใช้ชีวิตกันอย่างปกติในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับมันจะตามมาซึ่งความเสี่ยงในแบบนี้แหละฮะเราจะต้องมาดูกันอีกทีนึงเลยว่าการเปิดประเทศในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยได้ไม่มากก็น้อยนะอันนี้ผมเชื่ออย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคลายล็อกกันแล้วนะครับมันพุ่งไปอีกรอบนึงเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่ากังวลแล้วต้องอย่าลืมว่าในช่วงการแพร่ระบาดระลอกที่3ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะอยากจะชวนแฟลชแบ็คไปสักนิดนึงว่าเรามีผู้ป่วยรอเตียงนะครับเยอะแค่ไหนเรามีผู้เสียชีวิตคาบ้านคาที่พักเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนครับอันนี้เนี่ยผมก็อยากจะฝากเตือนเอาไว้นะครับอยากจะฝากให้ทุกท่านตระหนักดีถึงความเสี่ยงตรงนี้นะครับที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ที่เหลือเนี่ยนะฮะไปฉีดวัคซีนซะนะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็ป้องกันไม่ให้เราป่วยหนัก หรือว่าเสียชีวิตอันนี้เนี่ยเป็นวิธีที่เราจะสามารถป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดนะครับส่วนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเปิดให้มีการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงตรงนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราฉีดวัคซีนไว้เนี่ยแน่นอนอย่างน้อยเราปกป้องชีวิตของเราเองได้นะครับก็ประมาณนี้ผมอยากจะชี้ให้เห็นละกันนะครับว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ import case เนี่ยมันเสี่ยงน้อยกว่าการแพร่ระบาดในประเทศเยอะครับผมบอกเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของข้อมูลนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับคิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับในเรื่องของการเปิดประเทศนะฮะแล้วก็คิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะอย่างที่ผมได้บอกไปเนี่ยว่าสุดท้ายแล้วคนไทยกันเองเนี่ยน่ากลัวกว่านะครับน่ากลัวกว่านักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามานะฮะก็ลองคอมเมนต์บอกผมสักนิดนึงนะฮะว่าตัวท่านเองคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับเห็นด้วยไหมนะครับหรือว่ามองว่ารัฐบาลควรจะทำอะไรเพิ่มนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าหลายๆท่านเนี่ยมีมุมมองอย่างไรกันบ้างนะครับอ่ะผมอยากอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะฮะหลายๆท่านวันนี้อาจจะมาสายสักนิดนึงเพราะว่าฝนตกนะฮะวันนี้วันศุกร์ที่ชุ่มฉ่ำกันมากเหลือเกินนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านอาจจะกลับไปทำงานที่ออฟฟิศกันแล้วนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสำหรับใครที่เดินทางอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาคอมเมนต์กันสักนิดนึงนะครับสวัสดีสมมูลด้วยนะครับสมมูลมาคนแรกเลยช่วงนี้ตรงเวลาจังเลยนะครับไม่แน่ใจว่าโดนใครบีฟมาหรือเปล่านะฮะแซวเล่นนะครับสมมูลครับสวัสดีคุณนิชานันนะครับขอบคุณที่มารับชมรับฟังกันทุกวันเลยนะครับสมมูลถามว่าหากสถานการณ์ปกติแล้วทุกคนอยากไปเที่ยวไหนกันครับก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับคุณนิชานันบอกว่าอยากไปเที่ยวทะเลไปกินปูนะฮะไม่แน่ใจช่วงนี้ไปทะเลจะดีหรือเปล่านะไปขึ้นดอยกันไหมครับอากาศหนาวนะช่วงนี้นะครับคุณทิมพรบอกว่าชอบอยู่บ้านนอนดู Netflix นะครับก็แล้วแต่คนนะครับบางคนก็อาจจะชอบออกไปเที่ยวนะเดินทางท่องเที่ยวสายธรรมชาติอะไรแบบนี้นะฮะสวัสดีคุณไพศาลด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณเจี๊ยบนะครับสวัสดีคุณแพตตี้ด้วยนะครับนะครับตอนนี้สยามไบโอไซแอนซ์ส่งวัคซีนตามกำหนดแล้วหรือยังนะฮะอันนี้เนี่ยข้อมูลหายากมากไม่ค่อยมีการออกมาเปิดเผยผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะครับหลายๆครั้งเนี่ยผมเล่าย้อนไปถึงนิดนึงว่าไอ้ช่วงที่เราพยายามจะจับผิดไม่ได้จับผิดหรอกเพื่อพยายามจะตรวจสอบว่าสยามไบโอไซแอนซ์เนี่ยส่งวัคซีนให้ได้ครบหรือเปล่าเราต้องไปดูที่อะไรรู้มั้ยฮะไปดูที่จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนต้องไปดูแบบนั้นน่ะว่าไอ้เดือนที่ผ่านมาเนี่ยฉีดวัคซีนไปกี่คนอะไรประมาณเนี้ยฮะคือข้อมูลมันหาค่อนข้างยากไอ้เรื่องการส่งมอบวัคซีนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องไปหาที่ไหนนะฮะบริษัทบอกว่าอยากเดินป่าอยากเที่ยวน้ำตกนะฮะเข้ากับฤดูเลยนะครับคุณทิมพรบอกว่าเพิ่งไปเขาเขียวมานะครับไปหาขาหมูแอนด์เดอะแก๊งนะครับขาหมูนี่เป็นสัตว์อะไรฮะคุณทิมพรผมไม่แน่ใจนะชื่อน่ารักจังเลยนะฮะคุณปฏิบอกว่าอยากไปทะเลนะครับคุณประสานบอกว่าคงไปสิ้นสุดแบบอังกฤษนะครับติดเชื้อเยอะเหมือนเดิมแต่ป่วยหนักน้อยลงเสียชีวิตน้อยนี่อาจจะเป็นแนวทาง living with covid ที่เรากำลังเดินหน้าไปอยู่ได้นะฮะแต่ผมไม่ชอบอย่างนึงขออภัยนะขอถอนคำพูดว่าคำไม่ชอบนะแต่ผมต้องบอกก่อนว่าผมมองว่าการสื่อสารของรัฐบาลค่อนข้างมีปัญหานะครับค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าเนี่ยเราควรจะต้องเข้าใจว่าเราควรจะปรับความเข้าใจว่าประชาชนเนี่ยควรจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิด -19 นะครับไม่ใช่ว่าใครล็อกมากันทีเนี่ยก็แห่กันไปห้างแห่กันไปเที่ยวแห่กันไปคาเฟ่อะไรแบบนี้นะฮะคือเราต้องใช้ชีวิตแบบไม่กลัวว่ามันจะต้องมีล็อกดาวน์รอบต่อไปอ่ะเข้าใจไหมฮะคือเรามันไม่ควรจะมีล็อกดาวน์ครับเพราะว่าล็อกดาวน์มันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อส่งผลกระทบทางสังคมเยอะมากนะฮะแต่ว่าคนไทยปัจจุบันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าทุกคนน่ะจะเดินออกมาผมไปเจอใครเดี๋ยวจะบอกว่าช่วงนี้ต้องรีบเที่ยวช่วงนี้ต้องรีบนัดเพราะว่าเดี๋ยวจะมีล็อกคือจริงๆมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ฮะเราควรจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจว่าเราควรจะอยู่กับโควิดยังไงควรจะทำยังไงอะไรยังไงแล้วก็มีกฎข้อบังคับที่ชัดเจนนะฮะอันนี้ผมมองแบบนี้นะครับใครคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับสวัสดีคุณเกาหลีด้วยนะครับบอกว่าเขาไม่บอกนะครับเรื่องของสยามไบโอไซแอนซ์เนาะไม่ได้ดูตัวเลขเลยค่ะพอดีช่วงนี้ MDR ไม่พูดตอนเช้านะเราก็ไม่ดูนะครับอ้าวไม่แน่ใจนะคุณแพตตี้ยังดู MDR อยู่หรือเปล่านะครับโหคอมเมนต์เยอะมากเลยนะครับขออนุญาตอ่านท่านอื่นบ้างนะครับคุณเจี๊ยบบอกว่าตอนนี้อยู่โตเกียวนะครับเพิ่งกลับจากไทยกับตัว10วันถ้าอยู่บ้านฉีด2เข็มแล้วมีแอปนี่เราน่าจะใช้เรื่องของการมีแอปติดตามนะผมว่าจริงๆใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมันจะได้ช่วยได้เยอะนะผมว่านะครับคุณมูลีนิ่มนะครับบอกว่าสวัสดีจากเวียดนามนะโอ้แฟนๆมิชชั่นนิวหลายท่านอยู่ต่างประเทศเยอะเหมือนกันนะครับ สวัสดีคุณวาริสด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคุณนิชานันบอกว่าตอนเด็กนักเรียนได้ทยอยฉีดวัคซีนกันแล้วสถานการณ์คงดีขึ้นมาหน่อยนะครับก็อย่าลืมนะฮะไปฉีดวัคซีนปกอย่างน้อยปกป้องชีวิตตัวเองนะครับถ้าไม่คิดว่าปกป้องชีวิตตัวเองเนี่ยคิดอย่างนี้ครับว่าเราไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะมันเสียตังค์นะครับมันเสียตังค์ถ้าเราป่วยหนักยิ่งเสียตังค์เยอะนะครับมาคอยแบบนี้มีประกันนะฮะก็ถือว่าไปฉีดวัคซีนเนี่ยอย่างน้อยก็ป้องกันไม่ให้เราต้องไปเสียเงินกับค่ารักษาพยาบาลอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าแฟนๆรายการ Mission New หรือว่าแฟนๆ Mission to the Moon เนี่ยน่าจะฉีดวัคซีนกันครบทุกคนแล้วนะฮะไม่มีใครแบบดื้อใช่มั้ยครับนะใครดื้อนะอยากให้ผมจับได้นะครับจับได้ก็ไม่เป็นไรครับสิทธิของแต่ละคนอยู่ดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมพูดคุยกันมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมไทยพร้อมไม่พร้อมนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้คิดว่าไทยพร้อมมั้ยกับการเปิดประเทศในครั้งนี้นะครับข่าวต่อมานะครับไปดูกันที่ AstraZeneca สักนิดนึงนะข่าวของ AstraZeneca ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าตอนนี้ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาได้ขึ้นทะเบียนนะครับวัคซีน AstraZeneca ที่ผลิตโดยสยามไบโอไซแอนแล้วนะครับก็ข้อมูลนี้เนี่ยได้รับการเปิดเผยจากคุณเจมส์ทีกนะครับซึ่งเป็นประธานบริษัท AstraZeneca ประเทศไทยนะครับบอกว่า WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนวัคซีน AstraZeneca ให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์64ก็พูดง่ายว่าเขาประกาศเนี่ยอาจจะประกาศวันนี้นะครับแต่ว่าผลเนี่ยมันครอบคลุมไปตั้งแต่วันแรกที่มีการผลิตนะครับเขาบอกว่ารับรองวัคซีน AstraZeneca ที่ผลิตในประเทศไทยโดยสยามไบโอไซแอนแล้วนะครับให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินเพิ่มเติมนะครับสะท้อนได้ว่าวัคซีนเนี่ยมีคุณภาพนะครับแม้ว่าจะอยู่ในฐานผลิตที่ใดก็ตามนะครับขณะที่มาดามแป้งนะครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เป็นผอ.ฝ่ายสื่อสารกิตติมศักดิ์นะครับของสยามไบโอไซแอนซ์เนี่ยก็บอกว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19ของ AstraZeneca ไทยเนี่ยก็ผ่านมาตรฐานนะครับแล้วก็รองรับจากทุกหน่วยงานนะครับต้องถือได้ว่าวัคซีนที่ได้รับการยอมรับจาก WHO เนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเราสามารถใช้วัคซีนล็อตนี้เนี่ยในอนาคตนะถ้าหากว่ามีการขอพาสปอร์ตนะครับวัคเค้าเรียกว่าอะไรvaccination passport ใช่ไหมเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าวัคซีน AstraZeneca ที่ผลิตในไทยเนี่ยก็จะได้รับการรองรับนะครับก็จะอาจจะสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในอนาคตนั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้วการรับรองเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อมาตรฐานสากลของโลกนะฮะมันอาจจะอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการและเพิ่งจะมีผลบังคับใช้ก็เป็นไปได้นะครับวันนี้เนี่ยก็มาฝากกันว่าเผื่อหลายท่านเนี่ยอาจจะสงสัยนะว่าทำไมเพิ่งจะมารองรับแล้วที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรนะครับคือวัคซีน AstraZeneca เนี่ยผลิตนะครับพูดง่ายๆคือเจ้าเดียวกันนะครับแต่ว่าผลิตคนละที่นะครับสูตรก็สูตรเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย.ไทยก็รองรับวัคซีน AstraZeneca แล้วนะครับAstraZeneca ที่ไม่ได้ผลิตในไทยก็ WHO ก็รองรับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เนี่ยมันเป็นแค่การรับรองฐานวัคซีนที่ผลิตในไทยนะครับเท่านั้นแต่ว่าตัววัคซีน AstraZeneca จริงๆเนี่ยคือ WHO เนี่ยรองรับไปนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลว่าเอ้าทำไมเพิ่งจะมารองรับอะไรกันตอนนี้แล้วคนที่ฉีดหลังจากนี้เป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรนะฮะเขาครอบคลุมผลเนี่ยมีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันแรกก็คือไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับก็ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดนะฮะก็วัคซีน AstraZeneca นะครับอย่างที่บอกนะก็เข้ารับวัคซีนกันนะครับทุกคนนะผมก็สนับสนุนเรื่องของการเข้ารับวัคซีนนะครับก็ประมาณนี้นะข่าวนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็มาอัปเดตให้ฟังกันเฉยๆว่ามีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นนะฮะคอมเมนต์สักนิดหนึ่งนะครับคุณแพตตี้ถามมาน่าสนใจนะครับบอกว่า อยากรู้ผลเฟส3ของ SF ของเด็กเล็กจังเลยหากมีอะไรอัปเดตด้วยนะครับแล้วก็คนที่ได้ AZ เป็นเข็ม2ล่ะคะเช่น SV บวก AZ นะฮะตอนนี้สูตรไข้เนี่ยนะก็มีเฉพาะในประเทศของเรานะครับอาจจะมีเฉพาะในประเทศอันนี้ผมไม่ทราบนะว่าประเทศอื่นเป็นยังไงแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยใช้สูตรไข้นะครับสูตรไข้เนี่ยใช้ทำไมนะครับพูดง่ายๆครับก็คือว่ามันวัคซีนไม่พอนะครับวัคซีนมันไม่พอส่วนเรื่องของการฉีดไข้แล้วเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศอันนี้คุณแพตตี้ถามมาทีหลังนะอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหาข้อมูลมาฝากนะว่าเรื่องของการฉีดไข้แล้วก็เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วผมมองว่าจะฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้นะครับแต่ว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการการกักตัวนะครับหรือว่ากระบวนการของประเทศนั้นๆอีกทีนึงนะครับเพราะว่าผมมีรุ่นน้องที่เดินทางไปศึกษาต่อที่อังกฤษเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ฉีดวัคซีนเลย พราะว่าเขาอยากจะไปฉีดวัคซีนที่นู่นฉีด mRNA เงี้ยเขาก็ไม่ฉีดวัคซีนเลยนะครับเขาก็เดินทางไปได้นะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการการกักตัวนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรเพราะว่าไม่ได้สอบถามเป็นการพิเศษนะฮะแต่ก็เชื่อว่าเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยสามารถทำได้นะครับถ้าหากว่าคุณได้รับวีซ่าแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของ1สายการบินนะครับ2คือของประเทศต้นทางก็สามารถเดินทางเข้าประเทศที่ไหนก็ได้เลยนะครับก็อย่าไปคิดนะว่าจะมีการแบบว่าเฮ้ยซิโนแวคมาไม่ให้เข้าประเทศอะไรอันนี้อาจจะไม่มีนะครับแต่เพียงแต่ว่าเดินทางไปแล้วต้องกักตัวกี่วันหรือว่าไม่ต้องกักตัวหรือว่าต้องอะไรข้อบังคับต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีมากกว่าเท่านั้นเองนะครับก็ขอบคุณคุณแพตตี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของไฟเซอร์ในเด็กเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตหาข้อมูลมาฝากอีกทีนึงนะครับเรื่องของไฟเซอร์ในเด็กนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวข้อมูลมาชัวร์ดีกว่านะครับเพราะว่าไหนๆก็พูดแล้วก็พูดเลยแล้วกันคือเมื่อวานนี้เนี่ยมีเรื่องของวัคซีนโมเดอร์นาใช่ไหมครับที่อพนะครับองค์การเภสัชนะครับซิลิกฟาร์มาแล้วก็สมาคมของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาก็ตั้งตัวแถลงเลยนะว่าโมเดอร์นาเนี่ยเดือนหน้าเข้าชัวร์นะครับเดือนหน้ามาชัวร์โมเดอร์นามันก็เลยมีการพูดถึงว่าอ้าวแล้วบางคนเนี่ยเขารอเข็มที่3นะครับรอเข็มที่3ที่นี่หมายถึงว่าบางคนเนี่ยฉีดซิโนแวค2เข็มแล้วก็รอเข็มที่3อยู่นะครับก็เลยมีเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าถึงคิวที่รัฐบาลเนี่ยจัดสรรเป็นแอสตราเข็มที่3มาให้เนี่ยควรจะไปฉีดไหมหรือว่าควรรอโมเดอร์นานะครับซึ่งเขาก็บอกว่าก็ควรจะฉีดเข็ม3ไปเลยไม่ต้องรอนะครับแล้วก็มีการออกไกด์ไลน์หรือว่าให้คำแนะนำมาว่าใครที่สมมติว่ามีวัคซีนโมเดอร์นาใช่ไหมเราซื้อเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะโอนสิทธิ์โอนได้นะครับสามารถโอนได้แต่ไม่สามารถที่จะขอเงินคืนได้นะครับเขาก็เลยมีการแนะนำออกมาว่าวัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยสามารถฉีดในกลุ่มเด็กได้ก็เลยกลายเป็นว่าใครที่ตอนนี้เนี่ยมีลูกมีหลานนะครับแล้วอยากจะให้ฉีดวัคซีนนะครับอายุถ้าจะไม่ผิดนะ5-14ปีอันนี้ขออนุญาตเช็คอีกทีนึงนะอย่าเพิ่งไปฟันธงนะครับย้ำนะอย่าเพิ่งไปฟันธงนะถ้าจะไม่ผิดเนี่ย5-14ปีสามารถฉีดโมเดอร์นาได้นะครับที่สหรัฐเนี่ยเขารองรับนะครับเขาก็เลยแนะนำว่าถ้าใครที่ได้รับเข็ม3ไปแล้วไม่อยากฉีดโมเดอร์นาเข้าไปเพิ่มหรือว่าได้รับไฟเซอร์เป็นเข็ม3แล้วอะไรต่างก็ตามแต่เนี่ยแล้วอยากจะโอนสิทธิ์เนี่ยสามารถโอนสิทธิ์ให้ลูกหลานได้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นแนวทางแล้วกันเป็นแนวทางแล้วกันนะถ้าว่าวันไหนมีข่าวเกี่ยวกับโมเดอร์นาอีกเนี่ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเลยว่าควรจะทำอย่างไรนะครับควรจะโอนให้เด็กไหมโอนได้หรือไม่ได้นะครับเชื่อว่าเดี๋ยววันที่วัคซีนมาจริงๆเนี่ยน่าจะพูดคุยกันได้มากกว่านี้อีกทีนะครับอ่ะก็สำหรับข่าวสุดท้ายนะครับไปดูที่ LinkedIn บ้างครับใครใช้ LinkedIn บ้างครับใช้กันบ้างไหมส่วนตัวผมมีนะผมมีบัญชี LinkedIn นะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะเมืองไทยนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นระดับ management หรือว่าระดับการทำงานที่อาจจะคนละวงการกับผมหรือว่าอาจจะอยู่ในระดับที่เป็น management นะฮะผมเลยยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องของการใช้ LinkedIn สักเท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่ไม่ทราบว่า LinkedIn คืออะไรนะครับ LinkedIn เนี่ยเป็นสื่อโซเชียลมีเดียชื่อดังเลยนะของโลกแห่งการทำงานใครที่ทำงานในบริษัทใหญ่ๆหรือว่าทำงานเนี่ยจริงๆแล้วควรจะเปิดบัญชี LinkedIn เอาไว้นะครับเพราะว่าจะมีการทำ recruitment หรือว่าทำ headhunt เนี่ยผ่าน LinkedIn กันค่อนข้างเยอะนะครับเราสามารถไปใส่โปรไฟล์ของเราเรื่องของประสบการณ์การทำงานความสามารถต่างๆนะครับcourse training ต่างๆไปใส่ข้อมูลไว้ในนั้นได้นะครับแล้วก็ถ้าว่าใครที่เขาสนใจในโปรไฟล์ของเราเนี่ยเขาจะติดต่อผ่าน LinkedIn เข้ามานะครับพูดง่ายๆเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือน Facebook แต่เป็น Facebook สำหรับการทำงานอ่ะแบบนี้แล้วกันนะฮะ LinkedIn เนี่ยเป็นของ Microsoft นะครับ Microsoft เนี่ยเป็นเจ้าของ LinkedIn นะครับซึ่ง LinkedIn เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือว่า LinkedIn เนี่ยเป็นสื่อโซเชียลมีเดียจากชาติตะวันตกเพียงไม่กี่บริษัทหรือว่าไม่กี่แพลตฟอร์มที่สามารถเข้าไปเปิดให้บริการในจีนได้นะครับก็ย้ำกันอีกสักนิดนึงนะเดี๋ยวใครจะงงว่าทำไมถึงเป็นบริษัทตะวันตกแบบเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียตะวันตกที่เข้าไปให้บริการในจีนได้ต้องบอกก่อนว่าในจีนเนี่ยไม่มีอะไรฮะไม่มี Google ใช่มั้ยฮะไม่มี Facebook ไม่มี YouTube นะครับก็เขาจะมีเป็นเวอร์ชั่นของเขานะครับเป็นเว่ยป๋อเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับอันนี้ผมจำชื่อไม่ค่อยได้เหมือนกันนะแต่ว่ามีเว่ยป๋ออันนึงนะครับก็ต้องบอกก่อนว่า LinkedIn เนี่ยดันเป็นสื่อโซเชียลมีเดียจากสหรัฐนะครับ1เจ้าที่งงๆไปผมก็งงๆอ่ะอาจจะไม่ได้งงนะคือเขาก็วางแผนแหละนะครับในการที่จะเข้าไปทำการตลาดที่จีนนะครับก็เลยกลายเป็นสื่อโซเชียลมีเดียจากสหรัฐเนี่ยเพียงไม่กี่เจ้านะครับที่ให้บริการอยู่ในจีนแต่ว่าล่าสุดเนี่ย LinkedIn นะครับโดยคุณโมฮัคชอฟนะครับซึ่งเป็นรองประธานฝ่ายวิศวกรรมของ LinkedIn เนี่ยออกมาระบุในบล็อกโพสต์ของของ LinkedIn เลยนะว่า Microsoft เนี่ยเตรียมที่จะหยุดให้บริการแพลตฟอร์ม LinkedIn ในประเทศจีนอย่างเป็นทางการนะครับโดยเขาระบุว่าLinkedIn เนี่ยประสบปัญหากับความยากประสบกับความยากลำบากที่ท้าทายในการปฏิบัติตามข้อบังคับของรัฐบาลจีนโดย Microsoft เนี่ยเตรียมที่จะเปิดแพลตฟอร์มใหม่ที่มีชื่อว่า InJobs นะครับที่ตัดเอาฟังก์ชันที่มันเป็นเหมือน Facebook ออกนะฮะก็คือให้มันเป็นแค่เหมือนเป็นโปรไฟล์เราอย่างเดียวนะครับไม่สามารถแชร์คอนเทนต์ได้ไม่สามารถแชร์โพสต์อะไรต่างๆได้นะครับออกไปแล้วก็แทนที่เอามาแทนที่ LinkedIn นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าอย่างที่ผมได้บอกไปเนาะว่า LinkedIn เนี่ยเป็นสื่อโซเชียลจากตะวันตกไม่กี่เจ้านะที่ตอนนี้เนี่ยเปิดให้บริการในจีนนะครับคือตั้งแต่ปี2014เนี่ย LinkedIn เนี่ยเข้าไปเริ่มให้บริการในจีนนะครับโดย LinkedIn เองก็ประกาศจิตนารมณ์นะครับว่าจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่อย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็จะให้คำสัญญาว่าคำมั่นสัญญาว่าจะให้บริการกับผู้ใช้งานชาวจีนอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมานะครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าจีนเนี่ยเขามีเรื่องของนโยบายในการปิดกั้นข้อมูลคุ้นไหมฮะไม่ต้องคุ้นก็ได้นะครับนโยบายการปิดกั้นข้อมูลนะฮะคือนโยบายการปิดกั้นข้อมูลเนี่ยก็คือว่าเป็นcensorship ของรัฐบาลละกันว่าเขาอยากให้ข้อมูลอะไรเนี่ยมันอยู่บนโลกออนไลน์หรือว่าไม่อยู่บนโลกออนไลน์นะใครเคยได้ยินคำว่า Great Firewall บ้างฮะ Great Firewall เนี่ยก็คือเขาเปรียบเสมือนว่า Firewall ของจีนเนี่ยในการที่จะบล็อกเนื้อหาต่างๆเนี่ยเปรียบเสมือนกับกำแพงเมืองจีนบนโลกออนไลน์นะฮะซึ่งพอ LinkedIn เข้าไปทำธุรกิจในจีนเนี่ยคือจีนเนี่ยตลาดใหญ่ใช่มั้ยฮะมันเป็นตลาดแบบโหเป็นพันๆล้านคนน่ะมันไม่แปลกที่บริษัทต่างๆเนี่ยจะอยากเข้าไปทำการตลาดที่จีนอยากเข้าไปทำธุรกิจที่จีนนะครับแต่พอมันเป็นบริษัทที่เป็นสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็เลยสงสัยว่าแล้วการให้บริการเนี่ยมันจะให้บริการยังไงเพราะว่าสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะต้องมีหนึ่งคืออะไรฮะคือเรื่องของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเราสมมติว่าเราเล่น Facebook เนี่ยรัฐบาลไทยจะไปขอข้อมูลเราจาก Facebook เนี่ยขอไม่ได้นะหรือว่าขอได้มันก็ขอยากอะไรประมาณนี้นะฮะ Google เอ่ยเนี่ยเขาจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเราเพราะว่ามันจะรวมไปถึงพวกวันเกิดหรือว่าแม้แต่กิจกรรมต่างๆที่เราทำใช่ไหมเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความ privacy เนาะเป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวแต่ว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเขาไม่ได้มีนโยบายแบบนั้นนะฮะคือบริษัทที่เป็นบริษัทสื่อโซเชียลมีเดียที่เข้าไปเนี่ยจะต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานให้กับรัฐบาลก็เลยงงๆว่าแล้วมันจะให้บริการยังไงนะมันก็เลยเหมือนกับว่า LinkedIn ก็เลยต้องมีการประกาศเจตนารมณ์ต้องมีการให้คำมั่นสัญญาต่างๆซึ่งมันเวียดมากซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะมันก็ควรจะเป็นการให้บริการไปตามคันลองหรือว่าตามจริยธรรมของวงการนั้นๆไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มมีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนแล้วว่า LinkedIn เนี่ยนะครับปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของจีนจริงฮะก็คืออะไรฮะคือการระงับการใช้งานบัญชีของนักข่าวแล้วก็นักเขียนที่เป็นคู่ขัดแย้งของรัฐบาลจีนอย่างเช่นคนนี้ฮะคนนี้คือเมลิซาชานนะครับเมลิซาชานเนี่ยเป็นนักข่าวจากช่อง DW ซึ่ง DW เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสำนักข่าวเลยที่เป็นไม้เบื่อไม่มากับรัฐบาลจีนอย่างนี้แล้วกันนะครับโอเคไอ้เรื่องการแบนเนี่ยเรื่องของตัวเมลิซาชานเนี่ยอาจจะไม่ใช่คอนเท็กซ์หรือว่าไม่ใช่บริบทของเรื่องนี้นะครับอีกคนนึงเนี่ยอีกคนหนึ่งที่แบนก็คือเกรกบูโน่นะครับซึ่งเป็นนักเขียนนะเขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับทิเบตChina's Treatment on Tibet อะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนี้นะก็คือว่าการแบนเนี่ยการที่ LinkedIn เนี่ยแบนผู้ใช้งาน2คนนี้เนี่ยมันเลยทำให้เห็นได้ชัดว่า LinkedIn เนี่ยทำตามข้อกำหนดหรือว่าข้อบังคับของรัฐบาลจีนอย่างเคร่งครัดมากแล้วมันก็เลยเกิดคำถามที่ว่าอ้าวคุณเป็นบริษัทอเมริกันที่ต้องยึดถือในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของ data privacy ต่างๆแต่กลับระงับบัญชีผู้ใช้งานของนักข่าวแล้วก็นักเขียนซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นแรงกดดันจากรัฐบาลจีนก็เลยกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่า LinkedIn ที่จีนเนี่ย LinkedIn เนี่ยนะครับก้มหัวให้กับรัฐบาลจีนหรือเปล่ายอมจำนนให้แก่อำนาจรัฐของจีนหรือเปล่านะครับตลอดระยะเวลา7ปีเนี่ยนะครับ LinkedIn เนี่ยเปิดให้บริการในประเทศจีนมาเนี่ยนะครับได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานชาวจีนเป็นอย่างมากนะครับมีบัญชีผู้ใช้งานในจีนเนี่ยมากถึง45ล้านบัญชีขณะเดียวกันเนี่ยนะครับ เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคือขณะที่เขาเปิดให้บริการเนี่ย LinkedIn ก็ต้องอยู่กับความยากลำบากในการที่จะต้องพยายามปฏิบัติตามกฎหมายหรือว่าข้อบังคับของรัฐบาลจีนใช่ไหมครับโดยเมื่อต้นเดือนต้นปีที่ผ่านมาคือในเดือนมีนาคมปี2021เนี่ย LinkedIn เนี่ยถูกรัฐบาลจีนลงโทษครับถูกรัฐบาลจีนลงโทษข้อหาอะไรฮะข้อหาก็คือว่าไม่สามารถที่จะปิดกั้นเนื้อหาทางการเมืองของแพลตฟอร์มของตัวเองได้บทลงโทษคือการงดการระงับการเปิดบัญชีผู้ใช้งานใหม่ของ LinkedIn เป็นเวลา30วันซึ่งถือว่าแรงมากสำหรับสื่อโซเชียลมีเดียนะครับเนี่ยมันก็เลยเกิดสิ่งที่มันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หรือว่าที่พูดถึงกันเป็นอย่างมากนะครับจนสุดท้ายเนี่ยนะครับในวันนี้เองเนี่ยก็มีความชัดเจนออกมาว่า LinkedIn เนี่ยเตรียมที่จะยุติการให้บริการในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่อย่างเป็นทางการนะครับโดยเจ้ายินเฟิงนะครับซึ่งเป็นผู้สื่อข่าว BBC เนี่ยระบุว่ายังยากที่จะสรุปนะครับว่าการยุติการให้บริการของ LinkedIn ในจีนเนี่ยเป็นมาจากแรงกดดันจากรัฐบาลจีนหรือว่าสหรัฐนะครับแต่แน่นอนว่าการยุติการให้บริการในครั้งนี้เนี่ยมีความมีนัยยะสำคัญอย่างมากนะครับในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐแล้วก็อเมริกานั่นเองนะครับมันมีนัยยะสำคัญเป็นอย่างมากนะครับโดยโมฮัตชอฟนะครับซึ่งเป็นรองประธานฝ่ายวิศวกรรมของ LinkedIn เนี่ยได้มีการกล่าวทิ้งท้ายในแถลงการของ LinkedIn ด้วยนะครับว่า LinkedIn เนี่ยสนับสนุนแนวคิดและสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนะครับและการตัดสินยุติการให้บริการในจีนเป็นไปเพื่อตอกย้ำถึงความสำคัญของผู้ใช้งาน LinkedIn ทั้งในจีนและทั่วโลกนี่แสดงให้เห็นว่าขนาดบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับอย่าง Microsoft เองที่ให้บริการโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มแบบนี้เนี่ยก็เผชิญหน้ากับแรงกดดันไม่ไหวนะฮะมันอาจจะต้องลำบากมากๆจนถึงขั้นที่ดำเนินธุรกิจได้ยากนะฮะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องประกาศนะครับยอมแพ้นะครับปล่อยตลาดที่มี potential มากๆ1ตลาดออกจากมือไปในที่สุดนะครับ LinkedIn ประกาศยอมแพ้จากจีนแผ่นใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าเรื่องของอะไรรู้ไหมฮะเรื่องของ censorship นะฮะ censorship ในการสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่เราทำให้เห็นนะครับว่ารัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยก็มีมุมมองต่อเรื่องของการแสดงออกที่ของประชาชนเนี่ยที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับสุดขั้วมากๆก็ไปดูที่อเมริกากับจีนนะจีนนี่ไม่ได้เลยนะครับอเมริกาก็คือสิทธิเสรีภาพเต็มที่นะครับ freedom of speech นะครับแล้วเมืองไทยของเราล่ะครับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะขออนุญาตยงให้เราฉุกคิดกันสักนิดหนึ่งนะครับมันก็จะเกิดอะไรแบบนี้กันเกิดขึ้นนะฮะว่าการดำเนินธุรกิจต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ยากนะครับถ้าเราไม่สามารถที่จะพูดกันอย่างตรงไปตรงมากันได้ในสังคมนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับทุกๆท่านทั้ง73ท่านที่รับชมแล้วก็รับฟังอยู่ในตอนนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรายงานข่าว Mission News Live นะครับประจำวันศุกร์ที่15ตุลาคมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดอะไรก็กดไปเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกผมแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกๆคนด้วยนะครับอย่าลืมว่า Planner นะครับใครที่สนใจยังสามารถ Pre Order ได้อยู่นะครับหน้าเว็บไซต์ missiontothemoon.co นะครับใครที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไป Pre Order กันได้จะเริ่มจัดส่งในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับมาถึงเนี่ยก็เริ่มวางแผนปีหน้ากันได้เลยนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับอย่าลืมติดตามรายการ Mission New Insider นะครับผมกับน้องน้ำว้าจะมาพูดถึงเทรนด์ไลฟ์สไตล์อะไรก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็วันนี้วันศุกร์นะครับยังไงทุกท่านก็ขอให้แฮปปี้วีคเอนด์นะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันจันทร์นะครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมีข่าวสารอะไรมาฝากกันก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
Mission News Presented by
วางแผนให้ก้าวเล็กๆในแต่ละวันมีความหมายกับ One Small Step Planner สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ missiontothemoon.co